Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Și domnilor, Sorin Paur și Alina Dimitriu, vă dorim o marți norocoasă și vă invităm să parcurgeți alături de noi una dintre cele mai reci dimineți din ultima vreme. Iată însă care sunt principalele știri ale zilei prezentate în continuare de Sorin Paur.
România trebuie să reducă fenomenul corupției dacă vrea să atragă mai multe investiții americane, a declarat la București ministrul adjunct al comerțului din Statele Unite, Samuel Bodman, însuțit de reprezentanți a 12 companii americane mici și mijlocii. Bodman face o vizită de 3 zile în România cu obiectivul de a îmbunătăți relațiile comerciale bilaterale. Bodman a spus la o conferință de presă că un mediu de afaceri corect și transparent este esențial pentru atragerea companiilor americane în România. Declarațiile survin în contextul repetatelor apeluri din partea oficialităților americane, dar și ale Uniunii Europene, pentru ca România să combată corupția, despre care se spune că a ajuns la proporții endemice. În altă ordine de idei, Samuel Bodman a făcut cunoscut că președintele Statelor Unite, George W. Bush, l-a rugat să mulțumească României pentru sprijinul acordat fără ezitare războiului împotriva terorismului. Liberalii contestă statisticile prezentate de șeful poliției române privind corupția medicilor și profesorilor, susținând că datele induc o imagine publică distorsionată asupra celor două categorii socioprofesionale. A declarat într-o conferință de presă deputatul PNL Eugen Nicolescu. Purtătorul de cuvânt al formațiunii liberale a afirmat că PNL condamnă ferm ceea ce îl numește încercarea lui Florin Sandu, șeful poliției române, de a abate atenția de la suspiciunile de corupție îndreptate asupra angajaților instituției pe care o conduce, arătând cu degetul către medici și profesori. A fost un citat. Conform statisticilor poliției prezentate în miercurea trecută de Florin Sandu, profesorii, medicii și alți angajați din sănătate și învățământ ar fi primii în topul celor care comit acte de corupție, urmați de funcționari publici și din sistemul financiar bancar, de vameși și, la mare distanță, de polițiști. Noul Consiliu de Guvernare din Irak și-a încheiat prima reuniune fără a-și atinge obiectivul principal, alegerea unui lider. Nu este deocamdată foarte clar de ce acest Consiliu, sprijinit de Statele Unite, a întârziat selectarea unui nou conducător. Potrivit unui purtător de cuvânt care nu a oferit detalii în plus, Consiliul a decis ca selecția să aibă loc la o dată ulterioară și a votat trimiterea unei delegații la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Reuniunea noului Consiliu irachian de la Bagdad a fost precedată de un nou atac împotriva forțelor americane din Irak, în urma căruia un soldat a fost ucis și alți 6 răniți. Ministrul american al apărării, domnul Rumsfeld, a avertizat cu privire la creșterea în intensitatea violențelor anti-americane datorită aniversărilor celebrate sub vechiul regim. Casa Albă a anunțat că președintele George W. Bush crede în continuare că fostul lider irachian Saddam Hussein a dorit să construiască arme nucleare, dar potrivit purtătorului de cuvânt al Fleischer, Bush e nemulțumit de greșeala dintr-un discurs de la începutul anului în care a declarat că Irakul a încercat să cumpere uraniu din Niger. Principalul consilier economic al Kremlinului, Andrei Ilarionov, a declarat postului de radio Echo de la Moscova că privatizările care au avut loc în Rusia la mijlocul anilor 90 nu trebuie revizuite. Motivul oferit de Ilarionov este că o revizuire oficială a acestor privatizări ar fi foarte greu de oprit odată începută. În opinia consilierului de la Kremlin, un asemenea proces ar arunca Rusia chiar într-un război civil. În ultima vreme, în Rusia s-au formulat cereri de revizuire a modului în care s-au făcut privatizările în anii 90 sub președinția Boris Yeltsin. Actualul președinte, Vladimir Putin, a respins ideea revizuirii privatizărilor.
Meteorologii susțin că vă puteți programa liniștiți concediile la mare, deoarece vremea s-ar încărzi la cote acceptabile ale verii. Deocamdată însă, pe de-o parte, Dunărea scade rapid văzând cu ochii, iar grindina, pe de altă parte, strică ce a mai rămas destricat din culturi și acoperișuri. Noaptea a fost răcoroasă, 10-14 grade, dar maxima a miezii ar atinge astăzi în sudul țării 30 de grade Celsius. Doi foști colonei de miliție au fost condamnați ieri la 11 ani de închisoare. Ei au fost găsiți vinovați de uciderea lui Gheorghe Ursu, cunoscutul oponent al regimului Ceaușescu. Fostul șef al Direcției de Cercetare Penală a Miliției, Tudor Stănică, și fostul adjunct al arestului, Mihail Creangă, sunt obligați să plătească și despăgubiri de câte 333 de milioane de lei fiecărui membru al familiei Ursu. În 1985, vă readucem aminte, inginerul Ursu a fost arestat după ce la domiciliul său se găsiseră însemnări anticomuniste. Anchetatorii au stabilit că Stănică și Creangă l-au pus pe deținutul de drept comun Marian Plită, coleg de celulă cu Ursu, să-l bată pe acesta în repetate rânduri. Din cauza bătăilor primite în arestul miliției, Gheorghe Ursu a murit. Iată care a fost consemnată în continuare de Dan Răscopa reacția la decizia de luni a fiului lui Gheorghe Ursu, aflat acum în Statele Unite.
Andrei Ursu consideră că sentința Curții de Apel București, dată cu o întârziere inexplicabilă, era previzibilă.
Mi se pare o sentință care trebuia să fie dată de mult. În primul rând este o sentință absolut evidentă când există efectiv 50 de mărturii care toate concură la stabilirea vinovăției, intenției de ucidere, de tortură și intenția de instigare. Era, deci, un caz, aș spune, fără drept de apel.
Fiul lui Gheorghe Ursu, Andrei Ursu, spune că sentința Curții de Apel București a fost întârziată nejustificat atâția ani, pentru că instanțele de până acum, aici numărându-se și Tribunalul Militar București, au fost, citez, aservite, am încheiat citatul.
Faptul că nou judecător de la Curtea de Apel București a ajuns la această concluzie într-o săptămână, practic, a citit dosarul și a dat seama imediat despre ce e vorba, arată, în primul rând, un curaj al acestui judecător, acestei curți de apel, și faptul că, de asemenea, simptomatic că nu era absolut niciun dubiu în legătură cu vinovăția lui Tudor Stănică, Creangă Mihail și Burcea Ștefan, în particular în vorba de Creangă Mihail și Tudor Stănică.
Andrei Ursu, fiul lui Gheorghe Ursu, speră că în scurt timp să fie trimiși în instanță și securiștii care au dat ordin ca tatăl său să fie bătut și ucis în închisorile comuniste.
Sper să meargă înainte și ancheta și să fie întrimiși în instanță și ceilalți participanți instigatori la acest omor din partea securității, respectiv Vasile Gheorghe, Părvulescu Marin, care de fapt ei au fost cei care au dat ordinul, se rezultă clar din aceleași mărturii. Ordinul a venit de la securitate, de la Vasile Gheorghe, șeful Direcția 6 a Cercetării Penale a Securității, care a dat ordinul lui Tudor Stănică și Creangă să facă ce au făcut. Însă acea anchetă este în continuare pe rol, adică se desfășoară în continuare și sper ca și acei securiști să ajungă în instanță.
Andrei Ursu crede totuși că securiștii care au dat ordin ca tatăl său să fie bătut și ucis în temnițele comuniste nu vor fi trimiși prea curând în instanță, pentru că SRI și Ministerul de Justiție se opun.
Ce aș putea să spun este că acel caz a fost disjuns în anul 2000 și ancheta merge în continuare la parchetul militar, însă merge cu dificultăți, din cauza că și SRI-ul și alte, aș spune, foruri din cadrul Ministerului Justiției se opun acelei investigații. Procurorul militar Dan Voina, care face acea investigație, are mari dificultăți în privința acelui dosar și se reproșează de ce se mai ocupă de acel dosar, ce are împotriva securității, adică niște chestiuni mi se par incredibile la ora asta, în continuare în cadrul SRI-ului, în cadrul Ministerului Justiției, chiar la vârful Procuraturii Militare și Procuraturii Generale, de fapt, există o anumită tendință de a-i încerca să-i scoată plasma curată pe securiștii de atunci.
Andrei Ursu, fiul lui Gheorghe Ursu, ucis în bătaie în închisorile comuniste acum aproape 20 de ani. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Cercetarea istoriei repune în mod necesar adevărul în cea mai crudă lumină. Este ceea ce s-a întâmplat și la a 6-a ediție a memorialului de la Sighet, concluzia lucrărilor școlii de vară, încheiate ieri, fiind trasă în continuare de fondatorul Academiei Civice, Ana Blandiana.
Ediția școlii de vară de anul acesta a fost cea de-a 6-a. Ea a fost dedicată câtorva mari teme: psihiatria, abuzurile psihiatrice, psihiatria ca instrument politic, Solidarnost, începutul dărâmării comunismului, delegația cehă care a vorbit despre Carta 77 și despre felul în care, din punct de vedere juridic, s-a rezolvat depărtarea de comunism prin legea lustrației, prin legea ilegalității comunismului, și doi istorici germani care au vorbit despre situația din RDG și infiltrările RDG-ului în RFG. O altă temă importantă a fost aceea rezistenței din munți, având ca invitați nume de răsunet aflate încă în viață din marile grupuri: domnul Gavrila Ogoranu din munții Făgăraș, domnul Vatamaniuc din munții Sucevei, domnul Fornica din munții Vrancei, doamna Lucreția Jurj din grupul Șușman din munții Apuseni și Raluca Voicu Arnăuțoiu, vorbind despre dosarul găsit la CNSAS, dosarul grupului Arnăuțoiu, tatăl ei. A mai existat o dezbatere despre cartea lui Dan Pavel dedicată primului deceniu post-decembrist și Convenției Democrate. Nu putem reuși decât împreună. Și ceea ce a fost extrem de important a fost că am vernisat pentru prima oară domnul Bogdan Lis, președintele de astăzi al Solidarității, a vernisat în locul lui Lev Valensa, care își anunțase prezența în ultimul moment, a fost împiedicat să vină și a trimis doar un mesaj prin actualul președinte și asistentul lui lider de-a lungul întregilor ani ai Solidarității. S-a vernisat o expoziție pe care Institutul Polonez a dăruit-o muzeului de la Sighet, o expoziție care se numește 18 zile care au schimbat lumea și care este despre greva de la Gdansk din 1980.
A declarat pentru Europa Liberă fondatorul Alianței Civice, Ana Blandiana, în interviul acordat colegului meu, Dan Răspopa.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 12 minute. Cine va bate următorul la poarta Uniunii Europene? Este întrebarea pusă într-un articol publicat luni de presa germană, articol care aduce în discuție problemele Balcanilor de vest: Albania, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Bosnia-Herțegovina și Macedonia, dar și șansele lor de a deveni cândva membre ale Uniunii Europene. Articolul pleacă de la un studiu realizat de Institutul pentru Studii Economice Internaționale de la Viena. Studiul vorbește despre îndoierile ce se înmulțesc față de capacitatea acestor țări de a fi admise în Uniunea Europeană. Coordonatorul studiului a acordat un interviu în exclusivitate postului nostru de radio și Iosif Klein-Medeșan l-a întrebat mai întâi pe profesorul Vladimir Gligorov ce înțelege prin adaptarea procesului de preacces la necesitățile acestor țări, necesitate la care se referă studiul menționat. L-ascultați în continuare pe Vladimir Gligorov.
Este vorba în primul rând despre o modalitate de a aduce argumente în favoarea accelerării acestui proces. Am avut în vedere în special partea vestică a regiunii balcanice, iar nu România și Bulgaria, deoarece aceste două țări sunt angajate în actualul proces de extindere europeană, în timp ce țările vest-balcanice se află într-o situație specifică în procesul de stabilizare și de asociere la Uniunea Europeană, ne-a declarat profesorul Vladimir Gligorov. L-am rugat pe expertul de la Institutul pentru Studii Economice Internaționale de la Viena să sintetizeze ideea de bază a studiului pe care l-a coordonat.
Basically, the idea is that rather than
Ideea de bază este următoarea. În loc să aștepte ca aceste țări să convergă, Uniunea Europeană ar trebui să adopte o atitudine mai activă față de țările regiunii. Uniunea Europeană ar trebui să încerce să integreze țările regiunii mai repede decât ar fi normal. Ce ar trebui să implice o asemenea abordare?
this really implies more money.
Aceasta presupune mai mulți bani, mai mult ajutor instituțional și o integrare mai rapidă a instituțiilor din aceste țări, idei mai inovatoare în procesele de preaderare ale acestor țări. Bineînțeles, aceasta presupune totodată implicarea Uniunii Europene în unele aspecte ale dezvoltării instituțiilor constituționale din aceste țări. Profesorul Gligorov recomandă ca Bruxelles-ul să preia inițiativa, să-și asume un rol activ și să implice țările vest-balcanice în programe de preaderare. El mai crede că pentru a putea avea un rol important în dezamorsarea conflictelor, țările din vestul Balcanilor trebuie să fie deja considerate state candidate de facto.
A declarat profesorul Vladimir Gligorov, autorul unui studiu al Institutului pentru Studii Economice Internaționale de la Viena, în interviul acordat colegului meu, Iosif Klein-Medeșan. Domnilor și domnilor, rămânem și astăzi la tema abordată de la Washington de Valeriu Sela în emisiunea noastră de ieri dimineață, și anume calitatea informațiilor prezentate de administrația americană pentru justificarea intervenției militare în Irak. Înțeleg, Valeriu, că în ultimele 24 de ore președintele Bush a ținut să prezinte clarificări.
Caracterizând arena informațiilor ca fiind de bună calitate, asta în ciuda controversei generate de declarația sa din discursul despre starea Uniunii, când domnul Bush a afirmat că Saddam Hussein încerca să se obțină uraniu pentru armament nuclear din Africa, mai bine zis din Niger. Președintele a spus ieri că, citez, discursurile pe care le-am ținut s-au bazat pe informații de bună calitate. Pe de altă parte, se știe că administrația însăși a aruncat o umbră de îndoială asupra calității informațiilor respective. Directorul CIA, George Tenet, a spus săptămâna trecută că agenția sa poartă răspunderea includerii alegațiilor în alocuțiunea domnului Bush. Oficialitățile administrației susțin că declarația respectivă nu ar fi trebuit să-și găsească locul într-un discurs prezidențial de o astfel de importanță, pentru că avea la bază surse britanice care nu fusese reconfirmate de Statele Unite. Anterior, luni, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a repetat că informația cu privire la uraniu nu a fost decât o componentă a procesului decizional. Domnul Fleischer a spus afirmația că acesta ar fi fost motivul cheie pentru care am pornit războiul este o prostie. Domnul Fleischer a adăugat că administrația nu are intenția să cerceteze în mai mare detaliu cele întâmplate. Cred că am ajuns la fundul sacului și nimeni nu poate afirma cu certitudine că alegația a fost nefondată, a arătat Ari Fleischer.
Aceasta este poziția republicanilor. Să trecem însă în continuare în revistă și punctele de vedere ale opoziției democrate.
Deputatul democrat și candidata prezidențială, Richard Gephardt, a cerut declanșarea unei investigații bipartizane ample care să lămurească circumstanțele în care Congresul a decis să autorizeze declanșarea războiului. Trebuie să ne asigurăm că faptele sunt date la iveală, a spus domnul Gephardt, care s-a arătat contrariat de unele dintre argumentele președintelui folosite pentru a justifica opțiunea militară. Gephardt a votat la vremea respectivă pentru rezoluția care autoriza folosirea forței în Irak, dar susține acum că i-a cerut președintelui Bush să conlucreze cu Națiunile Unite și echipele de inspectori internaționali. La un forum organizat în statul Iowa, fostul lider al minorității democrate din cameră a spus că președintele Bush și nu directorul CIA, Tenet, poartă răspunderea ultimă pentru calitatea informațiilor oferite Congresului și populației. Domnul Gephardt consideră că administrația Bush s-a dovedit ineficace în campania împotriva terorismului și nu a angajat un dialog social sincer și real cu privire la ceea ce trebuie întreprins.
Valeriu, în corespondența de ieri vorbeai despre o misiune de colectare de informații care l-a dus în februarie 2002 în Niger pe diplomatul american Joseph Wilson, misiune care susține senatorul democrat Graham, fusese inițiată de vicepreședintele Dick Cheney în încercarea de a afla adevărul cu privire la cazul uraniului pentru Irak.
Fostul diplomat american, Alina, susține că misiunea sa a confirmat la vremea respectivă că alegațiile cu privire la nivelurile de uraniu provenite de la serviciile de informații britanice nu pot fi corroborate. Domnul Wilson, un diplomat de carieră cu mare experiență, a fost, se pare, antrenat în misiunea respectivă prin intermediul soției lui, care este analist la CIA. Raportul său însă arată sprijinitor ai administrației, nu a vizat cercurile cele mai înalte ale conducerii de la Washington și nu ar fi ajuns niciodată nici pe biroul domnului Tenet și cu atâta puțin pe cel al președintelui Bush. Această situație a stârnit un val de critici. Senatorul democrat, Evan Bay, nu crede că domnul Bush a încercat deliberat să inducă în eroare pentru a justifica opțiunea militară, dar este de părere că acest caz trebuie cercetat minuțios pentru a nu permite repetarea unor circumstanțe similare. În același pasaj al discursului despre starea Uniunii, președintele acuza regimul Saddam Hussein că ar fi încercat să procure tuburi din aluminiu pentru îmbogățirea uranului. Agenția ONU pentru Energie Atomică a contestat și acea alegație. În cele 4 luni scurse de la declanșarea acțiunii militare în Irak, forțele americane nu par a fi descoperit arme de distrugere în masă, deși ministrul apărării, Donald Rumsfeld, a declarat duminică că este în continuare convins că acestea există. Pe de altă parte, în Marea Britanie, 2/3 dintre cei intervievați într-un recent sondaj de opinie au declarat că premierul Tony Blair și-a indus concetățenii în eroare, argumentând în favoarea războiului.
Mulțumesc, Valeriu. Doamnelor și domnilor, de la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela. O recentă arestare efectuată la Sofia ridică noi semne de întrebare în legătură cu fostul premier sârb Zoran Gingić și presupusele sale legături cu mafia balcanică. Cu mai multe detalii din capitala bulgară, Petiu Petkov.
Nenad Milenković, unul din boșii clanului din Zemun, a fost arestat la Sofia. În vârstă de numai 24 de ani, el este căutat de Interpol pentru participarea la 20 de asasinate și de poliție sârbă ca unul din organizatorii atentatului în urmă căruia și-a pierdut viața fostul prim-ministru Zoran Gingić. Operațiunea a fost efectuată în strânsă colaborare cu polițiștii sârbi care au participat și la interogarea presupusului asasin și narcotraficant. Surse din poliția bulgară au declarat că Milenković este un participant activ la traficul de narcotice din Bulgaria spre Europa Centrală. La Sofia, el a menținut legături cu gruparea mafiotă VIS, care în ultimii ani și-a legalizat activitatea în domeniul asigurărilor. Din 2001, Milenković și soția sa au locuit într-o vilă din cartierul rezidențial Pavlovo. Dușiță Tudorović a înregistrat în luna ianuarie compania MID-2 pentru comerț cu încălțăminte. Pe data de 3 iunie, în apropierea locuinței lui Milenković, a fost împușcat mortal cetățeanul croat Robert Cechiriță, cercetat în mai multe țări balcanice pentru trafic de narcotice. Asasinii lui Cechiriță au rămas până acum necunoscuți. Cotidianul Sofiot Demnic informează că Nenad Milenković este responsabil în cadrul grupului mafiot din Zemun cu traficul de heroină și cocaină din Bulgaria spre Serbia. El a lucrat împreună cu Dușan Spasoević, zis Șiptar, împușcat de polițiștii sârbi pe data de 27 martie. Surse din poliție afirmă că în Bulgaria Milenković a fost implicat în cel puțin 3 asasinate, dar nu există suficiente probe pentru a fi acuzat. Până acum au fost arestați majoritatea celor aproape 200 de membri ai clanului din Zemun. Împotriva lor au fost formulate 350 acte de acuzare, dar majoritatea proceselor nu au început încă. Ministrul sârb al justiției, Vladan Batić, a cerut extradarea lui Milenković, căutat de justiție sârbă în legătură cu asasinarea primului ministru Gingić. Batić a amintit că între Bulgaria și Serbia există un acord pentru predarea reciprocă a persoanelor acuzate sau condamnate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, procuratura rusă a făcut o descindere de 17 ore la sediul celei mai mari producătoare de petrol, Yukos, sechestrând un număr important de documente. Cu câteva zile mai înainte, principalul acționar, Mihail Hodorkovski, a fost interogat de procuratură în legătură cu o presupusă evaziune fiscală. Unii observatori politici internaționali consideră că aceste evoluții au o legătură directă cu președintele Vladimir Putin și cu faptul că Mihail Hodorkovski a sprijinit cu bani campania electorală a partidelor ce îi se opun președintelui Putin. Corespondenta noastră, Viorica Zaharia, a stat de vorbă despre aceste evoluții cu analistul postului de radio Libertatea de la Moscova, Vitali Portnikov, el având o interpretare a lucrurilor ușor diferită.
Analistul Vitali Portnikov consideră că motivația electorală pe care unii observatori o dau ultimelor evenimente legate de compania petrolieră Yukos din Rusia este greșită.
Nu cred că alegerile constituie motivul celor ce se întâmplă acum la compania Yukos. Aici, la Moscova, se vorbește despre faptul că Yukos a finanțat și formațiunea de opoziție Yabloko, dar și Uniunea Forțelor de Dreapta. Acest lucru nu a fost făcut din simpla inițiativă a președintelui companiei Mihail Hodorkovski, ci a fost coordonat cu președintele Putin. Așa că Vladimir Putin nu îl penalizează pe Hodorkovski pentru aceasta și, în general, nu cred că în această situație se poate vorbi despre Putin, ci este vorba de faptul că o parte din oamenii din anturajul său apropiat, care nu au reușit să obțină acces la fluxuri reale de venit și să stăpânească bunuri, se luptă acum cu un alt segment al aceluiași anturaj pentru bani, pentru influență și pentru posibilitatea de a căzni și milui. Vitali Portnikov consideră că ultimele acțiuni ale puterii legate de compania Yukos nu vor afecta mediul de afaceri din Rusia. Cred că acest lucru nu va influența într-un fel mediul de afaceri rusesc, deoarece actualul sistem de afaceri de aici poate fi calificat ca economie feudală. În Rusia nu există o economie de piață adevărată, în sensul în care acest cuvânt îl are în Occident. În Rusia, veniturile reale și posibilitățile reale sunt legate de gradul de apropiere de putere, de dialogul cu cinovnicii. În Rusia, un om de afaceri poate fi într-o zi cinovnic, a doua zi din nou om de afaceri, iar a treia zi poate reveni în cabinetul funcționarilor de stat, sprijinind de altfel de acolo propriul holding. Cred că pentru oamenii de afaceri ruși, ceea ce se întâmplă cu Yukos înseamnă un singur lucru: trebuie de făcut tot posibilul pentru a fi mai aproape de putere și pentru a deține o funcție de control. Așa că nu mă aștept la schimbări esențiale în mediul de afaceri rusesc în urma acestor evenimente. Cât privește investitorii străini, aceștia de mult trebuiau să înțeleagă că a investi în Rusia este foarte riscant. A fost opinia analistului postului de Radio Libertatea de la Moscova, Vitali Portnikov.
Într-un interviu acordat colegei mele, Viorica Zaharia. Credeți că va trece o zi și nu vom vorbi despre corupție? Ei bine, vă înșelați. Urmează Nicolae Constantin Munteanu.
Dacă vă imaginați că poliția își pierde vremea prin intersecții sau vânând criminali periculoși și abia grațiați de președinte sau de lege, vă înșelați. Poliția gândește și a dat publicității un studiu referitor la corupție. Un studiu este întocmit după toate regulile artei, cu grafice, statistici și eșantioane reprezentative. Pe scurt, o hartă a corupției românești. Studiul este unic în felul lui, pentru că este făcut de poliție și a vorbit despre corupție acolo, e tot una cu a vorbit de funie în casa spânzuratului. Până mai anul trecut s-a făcut mare tamtam în legătură cu virele cu epoleți. Toată presa a publicat în fascicole ilustrații din eterna și fascinanta Românie, cu sau fără cozoroc. Sute de vile, de la cele ale șefilor de post până la cele ale șefilor de direcții județene sau din aparatul central. Nu e un secret pentru nimeni cum au fost făcute aceste vile. De asemenea, boșii din minister, cei din dreapta cât și cei din stânga ministrului, au strâns o grămadă de bani din anticorupția publică. Aceștia apar doar pe listă, pe poziții codașe, semn că alții au fost harnici și au strâns mai bine cureaua tranziției. Să fie oare politicieni? Și ei au fost oameni chipzuiți și au umplut orizontul de răbdare al românului cu case de termopan și lemn afumat. Departe de a fi niște neisprăviți care locuiesc în blocurile de ghetto ale cartierelor și umblă cu transportul în comun, politicienii noștri au și ei câte două, trei case, apartamente, mașini și bani în conturi, cu toate foloasele cuvenite, dosite în lupta pentru o Românie curată. Nici aceștia nu sunt primii în ierarhia corupției întocmită de poliție. Fruntea topului ar putea fi, desigur, baronii locale. Greșit numit altfel, pentru că de multe ori ei sunt mai puternici și mai avuți decât șogunii de la centru. Ei fac și desfac ițele unei provincii tot mai pline de oportunități de afaceri subterane. Dar nici baronii locali nu intră pe primele locuri în topul corupției întocmit de poliții. Primii sunt profesorii și medici. Cum s-ar spune, mens sana in corpore sano. Nu degeaba ne lăudăm cu școala românească. În acest an, peste 800 de inși din această categorie au intrat în refectorul poliției, față de doar 30 și ceva de polițiști care, după cum se pare, au călcat pe delături. Așadar, profesorimea și doctoricimea intră în anale ca infractoare. Primii în top la salarii de mizerie și primii în topul corupției. Pe mâna lor ne lăsăm copiii, bolile și economiile. E drept că, dacă ne luăm după studiile făcute de instituțiile internaționale, profesorii și medicii sunt pe locuri codașe la corupție. Primii corupți ar fi parlamentare, judecători și polițiști. Dar fiecare are în felul său imunitate, așa că nu e prudent să-i vorbești de rău. Poliția vede enorm și simte monstruos. Vede paiul din ochii altora, din cauza bârnei.
Până mâine dimineață, Alina Dimitriu vă doresc.